Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտար Մենքոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 27-ն է։ Հայաստանում կորոնավիրուսով ախտահարումների թիվը մոտենում է 8000-ին։ Հանրաքվեի դրված հարցը կարող է լուծվել խորհրդարանում, իրավապահները հետախուզում են հայտարարել արտասահման մեկնած մեծահարուստ գործարար նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի նկատմամբ։ Հայ զինծառայողի մենք սպանության գործով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշման նշանակությունը, ապա նորից համավարակի մասին կորոնավիրուսն աշխարում, Ռուսաստանում, դիմակների ոդիսականը, Գազպրոմի զիջումը Թբիլիսիին, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերի տեսությունը։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 372-ով, հասնելով 7774-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 7 դեպք, այդ մասին հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Արցախում գրանցվել է ևս 4 դեպք, բոլորը Շահումյանի շրջանում հաստատված օջախի շրջանակից։ Ընդհանուր հաշվով Արցախում կա 38 ախտահարված, մահվան դեպքեր չկան։ Նախիջևանի ուղությունում միջդիրքային տարածքում ադրբեջանական կողմի կրակոցից հայկական զինված ուժերին պատկանող ավտոմեքենա է այրվել, այդ մասին հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Մակուչյանը և Մինասյանն ընդդեմ Ադրբեջանի և Հունգարիայի գործով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումը Ադրբեջանի հայատյաց քաղաքականության դեմ կայացված դատավճիռ է, այդ մասին հայտարարել է Հայաստանի արտգործ նախարարությունը։ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Գախարյան հայտնել է, որ մայիսի 29-ից հանրային տրանսպորտը, այդ թվում Թբիլիսիի մետրոպոլիտենը, սկսելու են աշխատել, ուղևորները պարտավոր են դիմակներ կրել։ Վրաստանում հանրային տրանսպորտի աշխատանքը դադարեցվել է մարտի 30-ին։ Հունիսի 1-ից վերաբացվելու են առևտրի կենտրոնների, խանութների, շուկաների, ռեստորանների բաց տարածքները, իսկ հունիսի 8-ից կթույլատրվի միջքաղաքային տրանսպորտի աշխատանքը։ Այսօր Հոնկոնգում կրկին ցույցեր են սկսվել, ոստիկանությունը նորից դիմել է բռնաճնշումների, կիրառելով նաև արցունքաբեր գազ։ Ցույցերի պատճառը Պեկինի կողմից առաջարկված ազգային անվտանգության նոր օրինագիծն է, որի համաձայն Չինաստանի հատուկ ծառայությունները կարող են ռազմակայաններ ստեղծել ինքնավարության որոշակի աստիճան ունեցող Հոնկոնգում։ Միջերկրականի օթային տարածքում ռուսական երկու ռազմական ինքնաթիռներ սահմանապակել են բարեկություն իրականացնող ամերիկյան օթանավի թռիչքը, Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանին մեղադրել է ռազմաօթային ուժերի ինքնաթիռների ոչ պրոֆեսիոնալ և անապահով գործողության համար։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ ավտոմոբիլային արդյունաբերությանը 8 միլիարդ եվրո պետական աջակցություն կցուցադրվի, հատկացումների մեծ մասը առաջին հերթին ուղղվելու են էլեկտրական և հիբրիդային շարժիչով մեքենաների արտադրությանը, նախատեսվում է 2025 թվականին հասնել տարեկան 1 միլիոն էկոլոգիապես մաքուր ավտոմեքենաներ թողարկելու արտադրական հզորության։ Մակրոնը խնդիր է դրել, որ Ֆրանսիան դառնա Եվրոպայում մաքուր ավտոմեքենաների արտադրության առաջնորդը։ Կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով հետաձգվել է Կաննի կինոփառատոնը, հարցականի տակ են Վենետիկի և Տորոնտոյի կինոփառատոները, մինչդեռ մայիսի 29-ին YouTube-ի նախաձեռնությամբ կմեկնարկի առցանց համաշխարհային կինոփառատոն, որը կտևի 10 օր։ Այսօր SpaceX հրթիռը Crew Dragon տիեզերանավով կարծակվի տիեզերք։ Տիեզերանավի անձնակազմի անդամները երկու ամերիկացի աստղանավորդներ են, դա կլինի SpaceX-ի առաջին թռիչքը։ Մինչ այդ ամերիկացիները ռուսական սոյուզներով են մեկնել տիեզերք, ծրագրի նախաձեռնողներն են NASA-ն և ամերիկացի մեծահարուստ ու գյուտարար Իլոն Մասկը։ Այսքան միջազգային լրահոսից։ Հայաստանում հարյուրներով են ավելանում կորոնավիրուսով ախտահարման դեպքերը։ Մեծ թվով երկրներում ենթադրում են, որ համավարակի երկրորդ ալիքը ամենայն հավանականությամբ սպառնալիք կդառնա աշնանը կամ ձմռանը, Սակայն Հայաստանի պարագայում այն ըստ վարչապետի արդեն սկսվել է, վերջին տվյալները ամփոփում է Մարինե Խաչատրյանը։
Հայաստանում ստեղծվել է բավականին ծանր իրավիճակ, գործ ունենք վարակի երկրորդ ալիքի հետ։ Անդրադառնալով համաճարակային իրավիճակին այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ասաց նաև ակնհայտ է առաջիկա 1 տարվա ընթացքում կորոնավիրուսը չի անհետանալու։ Կորոնավիրուսի նոր դեպքերի թիվը Հայաստանում անցած 1 օրում ավելացել է 372-ով, հասնելով 7774-ի։ Արձանագրվել է մահվան 7 դեպք, նրանցից 6-ն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություն։ Ընդհանուր առմամբ մահերի թիվը 98-ն է։ Նախորդ օրը արձանագրվել է նաև մահվան 5 դեպք, երբ հիվանդների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 44-ն է։ Առողջապահության նախարարությունը հաղորդում է նաև. Հայաստանում նախորդ օրն առողջացել է 35, իսկ այս պահին բուժում է ստանում 4377 քաղաքացի։ Վարչապետը կրկնեց կորոնավիրուսի ցուցանիշները զրոյացնելու համար անհրաժեշտ է կիրառել 3 պարզ կանոն. Դիմակ կրել, պարբերաբար ախտահանել կամ լվանալ ձեռքերը և պահպանել սոցիալական հեռավորություն։ Հաջորդ մեթոդը վարչապետը համարում է վարչականը։ Ամենօրյա ռեժիմով պետք է խստացնել վարչական հարկադրանքի մեթոդները, որպեսի բոլոր քաղաքացիները կիրառեն այդ կանոնները։
Երևանի վարչական շրջաններում կիրականացվեն ռեյդեր ամենօրյա, որպեսի նաև տեղում համոզվենք, թե ինչքանով են կատարվում սահմանված կանոնները։
Դիմակներ չկրելու դեպքում կառավարությունն ավելի խիստ քայլերի է դիմելու, ընդհուպ դիմակ կրելը պարտադիր դարձնել ամենուր առանց բացառության։
Պարտադիր կդարձնենք, որ եթե մարդը մենակ նստած է զբոսայգում եւ 10 կիլոմետր շառավղող ոչ մի ուրիշ մարդ չկա, բայց մենք դե յուրե պարտադիր կդարձնենք վերահսկողությունը ուժեղացնելու համար, որտեղ մենք հասկանանք, եթե առանց դիմակի մարդ կա, ուրեմն ինքը պետքա տուգանվի։ Եվ դեռ հլա հարցի մեջ կդնի, տան մեջ պարտադիր կդարձնենք, թե չէ։ Ես մի քիչ չափազանցնում եմ բնականաբար, ասինքն մարդը տնից դուրս գա եկավ առանց դիմակի, կարող ենք մենք այդպիսի որոշում կայացնել, որ կտուգանվի։
Փաշինյանը բացատրեց, թե ինչու է պետք պարտադիր պահպանել անվտանգության կանոնները, կրել դիմակներ։
Եթե երկրում կա 7000 ախտորոշված դեպք, այդ նշանակում է, որ կա 14,000 վարակակիր։ Այդ 14,000 վարակակիրների 90% չգիտի, որ ինքը վարակակիր է։ Սա է ամենակարևոր առանց, այսինքն ինքը չգիտի, որ ինքը վարակված է, և ինքը չգիտի, որ ինքը կարող է վարակել ուրիշների։ Ընդ որում կարող են տասնյակ հարյուրավոր մարդիկ իրար վարակել ու չիմանալ, որովհետև այդ հարյուրավոր մարդկանց միջից մինչև մի հոգու մոտ սիմպտոմներ չառաջանան և նա ստիպված չլինի դիմել բուժօգնության, և որից հետո մենք հետահայացով նայենք, թե ում հետ էին կշփվել, այդ հարյուրավոր մարդիկ իրար կվարակեն, իրար չիմանալով, որ նույնիսկ վարակել են։
Արտակարգ դրության ընթացքում կանոնների խախտման մասին տվյալներ ներկայացրեց ոստիկանապետ Արման Սարգսյանը։ Քաղաքացու մոտ դիմակի բացակայության փաստով կազմվել է 240, ուղևորափոխադրում իրականացնող տրանսպորտում սահմանված կանոնների խախտման համար 657 արձանագրություն։ Տեսչական մարմինների աշխատանքների համակարգման գրասենյակի ղեկավար Արթուր Ասյանն էլ ներկայացրեց, թե ինչ պատժամիջոցներ են կիրառվել տնտեսվարողների նկատմամբ։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում հանրային սննդի 87 օբյեկտ է փակվել, եւս 12-ն այսօր պարետի որոշմամբ կփակվեն։ Իսկ առողջապահական աշխատանքի տեսչական մարմինը մեկ շաբաթում դադարեցրել է 290 տնտեսվարողի գործունեություն։ Առաջիկա 4 օրերը վարակի տարածման առումով վտանգավոր են լինելու, քանի որ հանգստյան օրեր են, կարծում է կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանը։ Ասաց նաեւ, որ ըստ իրենց տեղեկությունների ուսումնական տարվա ավարտի հետ կապված որոշ խմբեր լոկալ միջոցառումներ են կազմակերպել, թեև զգուշացրել են, որ խուսափեն նման հավաքույտներից։ Վարչապետն ասաց, ոստիկանության վերահսկողությունից զատ պետք է դպրոցների տնօրենների և համայնքների ղեկավարների համար պատասխանատվություն սահմանել։ Ոստիկանությունից տեղեկացնում են նաև, որ համավարակի տարածումը կանխելու և մարդկային հնարավոր կուտակումներից խուսափելու նպատակով վաղը մայիսի 28-ին հանրապետության օրը կարգելվի տրանսպորտային միջոցների և քաղաքացիների մուտքը Սարդարապատի հուշահամալիր։ Մուտքի և ելքի սահմանափակումներ են դեռ շարունակում գործել Սևան քաղաքում։ Պարետի որոշմամբ բացվել է Վայոց ձորի մարզի Արենի համայնքի մուտքն ու ելքը, որը փակեր մայիսի 16-ից։ Հայաստանը կորոնավիրուսի դեմ պատերազմում բացահայտ պարտվում է, կարծում է իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Լեոնիսյանը։ Իրավիճակը շտկելու համար 8 հասարակական կազմակերպություններ պահանջում են կիրառել երկշաբաթի է խստացված կարանտին։
Կառավարության այն քաղաքականություն, որ դիմակներ կրելով եւ անհատական պաշտպանության միջոցներով հնարավոր կլինի կանխել լայնածավալ տարածում, արդեն ակնհայտ է, որ չի գործում։ Ոնց կարելի է սրճարաններ, մոլեր եւ նմանատիպ այլ տտեսական գործունեությունը թույլ տալ, երբ որ ուղղակի մարդիկ մահանում են եւ մահանում են նույնիսկ չստանալով պատշաճ բուժօգնություն։ Դրա եզրին ենք մենք կանգնած, որ մարդիկ նույնիսկ առողջապահական համակարգը արդեն ամառի ամբողջությամբ ծանրաբեռնված է։ Եվ մի քանի օրից արդեն մենք կհասնենք վիճակի, երբ որ ռեանիմացիաները չեն կարողանա ընդունել բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր դրա կարիքը ունեն։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երբ կայացվեց սահմանադրական հանրակվեն հետաձգելու որոշումը, բացատրությունը կորոնավիրուսն էր, ի դեպ այն ժամանակ դեռ եզակի դեպքեր էին։ Հանրակվեն տեղի չունեցավ, բայց այսօր ամեն օր հարյուրավոր դեպքեր են գրանցվում։ Հիմա օրակարգ է բերվում մի նախագիծ, որը կնձեռի հանրակվեի դրված առաջարկը խորհրդարանով հաստատելու հնարավորություն։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Հերթագրում
Խորհրդարան այսօր առաջին ընթերցումը սկսեց քննարկել իմ քայլախմբակցության պատգամավոր Վագն Հովակիմյանի հանրակրվեի մասին, սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Փաթեթը հնարավորություն է տալիս չեղարկել ռազմական կամ արտակարգ դրության ընթացքում նշանակված հանրակրվեն, ինչպես նաեւ կարգավորումները սահմանում այն դեպքերի համար, երբ հանրակրվեն արտակարգ կամ ռազմական դրության ավարտին այնուամենայնիվ կայանում է։ Նախագծի հեղինակը պնդում է գործող օրենքում բաց կա։
Այսինքն ամբողջ գործընթացը, թե ինչպես պետք է վերսկսվի հանրակրվեն, հանրակրվեի մասին օրենքը բաց է թողնում, չի ասում։
Իշխանական պատգամավորները շեշտում են, այս նախագիծը դեռ չի նշանակում, որ ապրիլի 5-ին նշանակված, բայց արտակարգ դրության պատճառով հետաձգված հանրակրվեն կչեղարկվի։ Ըստ նախագծի հանրակրվեն չեղարկել կարող է այն նախաձեռնող կողմը։ Հետաձգված համանդրական փոփոխությունների հանրակրվեի դեպքում դա ազգային ժողովն է, որը փետրվարի 6-ին հաստատել էր նախագիծ, որով դադարեցվում է համանդրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի եւ 6 անդամների լիազորությունները։ Ընդդիմադիր ԲԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյան անհանգստացած է, ասում է, այս օրենքի դրամաբանությամբ մի օր էլ իշխանությունները կարող են նախագիծ վերել ու չեղարկել, ասենք, խորհրդարանական ընտրությունները կամ Հայաստանը հրճակել միապետություն։
Եվ ընդհանրապես, չեք կարծում, որ ձեր այս դրամաբանությունը նշանակում է թքել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության վրա, սահմանադրությունը սարքել պոլի շոր եւ ընդամենը ձեր քաղաքական այս ռոպեական խնդիրը լուծելու համար, հա, ուղղակի ձևախեղեն սահմանադրությունը։
Ասում եմ, կյանքս կտան, որպեսզի դուք միշտ ձեր տեսակետը պնդելու նահանգություն ունենաք, բայց դա չի նշանակում, որ ձեր տեսակետը ճիշտ է։
Լուսավոր Հայաստանի պատգամավոր Կարեն Սիմոնյանն ասում է, եթե Արցախում կարելի է երկու փուլով ընտրություն կազմակերպել, դրանից հետո էլ առանց դիմակների երթմնակալություն եւ խնջույք անել, ինչու նույնը չի կարելի անել Հայաստանում։
Եթե կա հնարավորություն արդյոք պահպանելով համաճարակային, հակահամաճարակային միջոցառումները, սանիտարական պայմանները, կորոնավիրուսի դեմ պայքարի այլ միջոցառումները անցկացնել հանրակրվե, ինչու եք խուսափում դրանից։
Դու կարող եք այդպես ասել, դե արեք, հա, հետո լասեք, վայ, որ չեք անում, վախում եք, որ կպարտվեք։ Դա կարող եք ասել, բայց իրականությունը դրանից չի փոխվում։ Իրականությունն այլ է, իրականությունն այն է, որ պետք է հանրության առողջությունը վտանգել։
Ելույթների ընթացքում առավել ակտիվ էին ԲԿ խմբակցության պատգամավորները։ Իվետ Ատոնոյանի համար անընդունելի էր սահմանադրական օրենքում փոփոխությունները նման հապճեպությամբ անցկացնելու հարցը։
Խորհրդարանական մեծամասնությունը եւ թե ընդհանրապես կառավարությունը ավելի լուրջ մոտեցում ցուցաբերել իր իսկ նախաձեռնություններին, որովհետեւ հակառակ դեպքում եւս մեկ անգամ բախվելու ենք նույն Coca-Cola-ի գովազդի դրամաբանությանը եւ դուք պարբերաբար ստիպված եք լինելու կրկին փորձելու։
ԲՀԿ-ից Միքայել Մելքումյանը հարց ասաց. Ինչու եք շտապում, թողեք համաճարակը կավարտվի, հարցը կդնենք հանրակրվեի։
Դանակ մկրած սրելու ժամանակը չի, ՍԴ-ի շուրջը։ Ժողովրդին թողում եք, որ գնան մոլերը առևտուր անեն, ռեստորաններում քեֆ անեն, թողնիորեն գան ընտրատարաշքում ընտրություն անեն։ Online 100,000-ով նայում են online քարոշություն արեք։
Խմբակցության անունից ելույթների ժամանակ ԲԿ-ն հայտարարեց դեմ քվյարկելու մասին, իսկ իմ քայլից Ռուբեն Ռուբինյանը հակադարձեց. Փետրվարին, երբ հանրակրվե անցկացնելու որոշում կայացվեց, ԲԿ-ն ձեռն պամնաց, որակելով այն խոցելի գործընթաց, եւ հիմա ԲՀԿ-յում միայն ուրախ պետք է լինեն, եթե հանրակրվեն չեղարկվի։
Եվ ընդհանրապես մենք հանգում ենք հետեւյալին։ Մենք ուզում ենք լուծել խնդիրը եւ դուք ցավոք իմ սիրելի ընդդիմադիր բարեկամներ չեք ուզում լուծել խնդիրը։ Հիմա մենք կրկին ուզում ենք լուծել խնդիրը եւ դուք իմ սիրելի ընդդիմադիր բարեկամներ կրկին ուղիղ ասելու փոխարեն որ դե չենք ուզում էլի որ համաձայնական դատարանի խնդիրը լուծվի, եկել ասում եք բա ինչի չեք անում այդ հարակվեն, բա ժամանակի չեք անում, շնորհակալություն։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն էլ արտահերտ ելույթով վստահեցրեց, նշանակված հանրակրվեն հետաձգելու այլ պատճառ, բացի քաղաքացիների անվտանգությունից, գոյություն չունի։
Մտածում եք, որ իմ քայլը խմբակցությունը խնդիր ունի հարակվե անելու։ Կարանք ժամը մեկ հարակվե անենք։ Մենք վստահության ոչ մի խնդիր չունենք։ Այդ դիմակը, որ քաշում փակում եք, այդ պատճառն է, որ մենք չենք անում, որովհետև երբ որ մենք հայտարարենք ներողություն, մի ընդհատեք ինձ, երբ որ մենք հայտարարենք, որ հանրակրվե այնուամենայնիվ անում, մենք ստեղ դուք վեր եք գնալու, գալու եք ասելու եք, ո՞նց եք հանրակրվե անում, մենք ստեղ դիմակով ենք նստած, դուք հանրակրվե եք գնում։
Իշխանական մեկ այլ պատգամավոր Սուրեն Գրիգորյանն էլ իր օրինակ ունի, թե ինչու է կարևոր օրենսդրությունում հանրակրվեն չեղարկելու մեխանիզմ ունենալը։ Ասում է, բա որ արտակարգ դրության ավարտին պարզվի, որ բյուջեյում բավարար գումար չկա հանրակրվե անցկացնելու համար։
Պատկերացրեք, արտակարգ կամ ռազմական դրության պայմաններից հետո վերանում, հա, բյուջեյում այդքան փող չկա, որ ֆիզիկապես այդ հանրակրվեն իրականացնես, որտեղ դա այժմ գործընթաց չի, մենք երբեք չենք ասել, որ դա այժմ գործընթացը։ Հիմա չպետքա լինի մեխանիզմ, որ դա չանել, եթե դրա փողը չկա, ընդամենը սրա մասին է խոսքը։
Հարցն առաջին ընթերցմամբ քվյարկության կդրվի վաղը, փոփոխությունների ին օրենքի ուշ տալուց հետո նոր միայն ազգային ժողովի падգամավորները կարող են հանդես գալ ապրիլի 5-ին նշանակված եւ արտակարգ դրության պատճառով հետաձգված համանդրական հանրակրվեն չեղարկելու նախաձեռնությամբ։ Նկատենք, իշխանության մի քանի ներկայացուցիչներ արդեն հրապարակային խոսել են այն մասին, որ ցանկանում են համանդրական դատարանի շուրջ ստեղծված հարցն ազգային ժողովի լիազորությունների շրջանակում լուծել եւ այդ մասով արտադատության նախարարը խորհրդատվության համար դիմել է Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովին։ Նաերան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր գործադիրը պատասխանել է օրենսդիրի հարցերին, վարչապետը անդրադարձել է նաև Վատիկանում նախկին դեսպանի վիդեո մեկնաբանություններին, որոնք վերջերս պարբերաբար ներկայացվում են հայոց հանրությանը։ Հարցու պատասխանին հետևել է Կարլեն Ասլանյանը։
Միքայել Մինասյանի հովանավորությամբ Սելիտրայի անվան տակ Հայաստան տարբեր ապրանքներ են ներկրվել, պետությանը պատճառելով միլիարդավոր դրամի վնասներ։ Վարչապետ Փաշինյանն այս դրվագը փոխանցեց հարուցված քրեական գործից, պատասխանելով Մինասյանի մեղադրանքների մասին պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանի հարցին, թե Սերժ Սարգսյանի փեսայի Փաշինյանի ընտանիքը մաքսանենգությամբ է զբաղված։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանը մաքսանենգ երկրի իմիջին, ես կարծում եմ, որ այդ իմիջով հետաքրքրվողները, կարծում եմ, առաջին հերթին պետք է հետաքրքրվեն այն քրեական գործով, որը հարուցված է պետական եկամուտների կոմիտեում Միքայել Մինասյանի գործունեության հետ կապված, եւ որտեղ ըստ իմ ունեցած տեղեկությունների, որոնք քավլից առանց որևէ մեկի անմեղության կանխավարկածը խախտելու, ձեր նշած անձի հովանավորությամբ Հայաստան են ներկրվել ամենատարբեր բաներ, գյուղատնտեսական մթերքներ, ճոխության առարկաներ, շինանյութ, ինչ ասես, Սելիտրայի անվան ներքո, եւ դրա արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությանը պատճառվել է մոտավորապես 20 միլիարդ դրամի վնաս։
Շարունակելով, Փաշինյանն առանց հստակ անուններ նշելու, թե որ գործի կամ գործերի մասին է խոսքը, հայտարարեց, թե շուտով կոռուպցիոներների ձայնը էլ չի լսվի։
Վերջին օրերի իրադարձությունների արդյունքում կսսկվեն, թույլ տվեք համոզմունքներ հայտնել, որ կսսկվեն, որովհետև քրեական գործում ներգրավված մեղադրյալի պաշտպանական թիմին օրենքով սահմանված կարգով փոխանցվել են տեղեկություններ,
որով Մեղադրյալը եւ նրա ընտանիքը պիտի իմանան, թե ինչ խորը ցեխի մեջ են իրենք, որից դուրս պրծնել չեն կարողանալու, ասենք Սերժ Սարգսյանը, մնացածը, իրանք բոլորը, պապիկը Շահգամից, կամ պապիկը Միշիկից, թորնիկը պապիկից, փիսոն պապիկից, եւ մուկն էլ ամենակարևոր մուկը վերջից քաշի, մեկա չեմ պլստալու։
Պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանից հետաքրքրվեց, արդյոք կանխատեսվում է առողջապահական համակարգի փլուզում։
Մենք էլի ամեն ինչ պետք է անենք, որ թույլ չտանք այդ չակերտավոր կոլապսը, երբ որ մենք չենք կարողանա սպասարկել պացիենտներին, դրա համար տեղի է ունենում հզորությունների շարունակական զարգացում։ Ես իմ խոսքում մի անգամ մեջ բերել էի մի մեթոդաբանության մասին, որով գնահատվել էր, որ մենք հնարավոր է ունենանք 500,000 դեպք մինչև հունիսի վերջ, և եթե նման սցենար լինի, մեզ անհրաժեշտ կլինի մոտավորապես $300 million, դա գնահատական էր։ Բարեբախտաբար մենք չենք ունենա այդքան դեպք հունիսի վերջին, նույնիսկ նման ահագնացող տեմպերով աճելով, եւ հետեւաբար ֆինանսական կարիքները շատ ավելի համեստ են ի համեմատ այդ թվի, բայց բավական լուրջ են ի համեմատ ընդհանրապես առողջապահական ծախսերի, եւ այդ ծախսերը, եթե շտկոպիտ գնահատենք, պատամում են ամսական 1.2 միլիարդ դրամի շրջանակներում։
Լուսավոր Հայաստան ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյանը վարչապետին հիշեցրեց Փաշինյանի քավոր, Իջևանի քաղաքապետի պաշտոնակատար Հայկ Ղալումյանի հետ ազգակցական կապ ունի շինարարական ընկերության տնօրենը, այն բանկային կեղծ իրաշխիքի փաստաթուղթ է ներկայացրել։
Այդ դեպքը բացահայտել է վարչապետի ենթակա մարմին պետական վերահսկողական ծառայությունը, գործերը ուղարկվել են ազգային անվտանգության ծառայություն, և որևէ կասկադ չի կարող լինել, որ այդ գործը կարժանանա պատշաճ քննության։ Ինչ վերաբերում է կապերին, Հայաստանը փոքր երկիր է, որ շատ փորփրենք, հնարավոր է ձեր ընտանիքի հետ էլ կապեր գտնվեն, և ես կհանձնարարեմ անպայման այդ հարցը գտնել։ Իհարկե իրավունք ունեք կասկածելու, բայց իմ պատասխանը հետևյալն է. Յուրաքանչյուրը իր մտապատկերի շրջանակում պետք է պատկերացում կազմի կառավարության հնարավոր գործողությունների մասին։ Այս երկրում իմ քերու տղան ենթարկվել է քրեական պատասխանատվության, և կասկած չունենա, որ ձեր քերու տղան է օրենք հաղթելու պարագայում ենթարկվի քրեական պատասխանատվության, և ձեր ընդդիմադիր պատգամավոր լինելը չի փրկի նրան այդպիսի ճակատագրից։
Լուսավոր Հայաստանից Գևորգ Գորգիսյանն էլ սոցիալական աջակցության ծրագրերից մարդկանց դժգոհությունը փոխանցեց վարչապետին։
Ճիշտ է, թվով շատ են, բայց արդյունավետության տեսանկյունից շատ խիստ խնդրահարույց են, և սա արդեն փաստ է, որը մեր բոլոր քաղաքացիներն են արդեն տեսնում։ Երկրորդը կապիտալ շինարարության հարցերն են։ Երբ է ի վերջո այս ամենը լինելու, և մենք բազմաթիվ անգամներ նաև խոսել ենք խոչընդոտների մասին բանկային երաշխիքների տեսքով։
Այդ բոլոր քաղաքացիների ներկայացնելու լիազորություն դուք կարծում եմ չունինք, առնվազն շատ քաղաքացիներ նամակներով դիմում են մեզ և շնորհակալություն են հայտնում աջակցության համար։ Երկրորդը, մինչև 10 միլիոն դրամանոց գնումների համար բանկային երաշխիք չի պահանջվում, և բոլոր փոքր և միջին ձեռնարկությունները կարող են առանց բանկային երաշխիքի մասնակցել մրցույթներին։ Իզուր թող ձեր միջոցով լոբինգ չանեն ատկատիստները։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հետս հետե ավելանում է օրենքի հետ խնդիրների բերումով հյուսիսային դաշնակցի տարածք տեղափոխվող հայաստանցիների թիվը։ Նախկին բարձրաստիճան զինծառայող, նախկին բարձրաստիճան իրավապահ, քննիչ, հիմա էլ ըստ հավաստի աղբյուրների ռուսաց մայրաքաղաք է մեկնել մեծահարուստ նախկին պատգամավոր և ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը, որի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Քնչական կոմիտեն հետախուզում է հայտարարել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ, նախկին հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի նկատմամբ։ Իրավապահները նաև դիմել են դատարան նրան կալանավորելու միջնորդությամբ, որոշում դեռ չի կայացվել։ Քնչական կոմիտեի խոսնակ Ռիմա Եգանյանն ազատությանը փոխանցեց, հետախուզման համար հիմքեր կան։
Ռուբեն Հայրապետյանի նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում վարույթն իրականացնող մարմնից վերջինիս թաքնվելու հիմքով։
Հայրապետյանը մեղադրվում է քաղաքացուն ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելու, ազատությունից ապօրինի զրկելու, ինչպես նաև ինքնիրավչության համար։ Նույն արարքների համար մեղադրվում է նաև որդին Ռաֆիկ Հայրապետյանը եւս 4 հոգի։ Ռաֆիկ Հայրապետյանը եւ եւս 2-ի նկատմամբ իրավապահները հետախուզում են հայտարարել օրեր առաջ։ Դատարանը միևնույն ժամանակ մերժել է Ռաֆիկ Հայրապետյանին կալանավորելու միջնորդությունը։ Հայրը որդի Հայրապետյանների փաստաբանը օրեր առաջ պնդել էր, որ գործում որևէ փաստ չկա։ Ամրամ Մակինյանը 3-երեկոյան Facebook-ի իր էջում գրեց, որ Ռուբեն Հայրապետյանի նկատմամբ հայտարարված հետախուզումն անհիմն է, միևնույն ժամանակ առկային Հայաստան վերադառնալու անհաղթահարելի խոչընդոտներ, որոնց մասին իրենք պատշաճ իրազեկել են։ Ըստ իրավապահների, Հայրապետյանը Մոսկվայում է, հետևաբար քնչական կոմիտեն դիմել էր Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանությունը խնդրել էր աջակցել Հայրապետյանին վերադառնալու հարցում։ Քնչական կոմիտեի հաղորդմամբ Ռուբեն Հայրապետյանն իր հերթին Մոսկվայի զանգահարել է քննիչին ու հայտնել, թե ցանկանում է վերադառնալ, բայց քանի որ թռիչք չկա, չի կարող։ Դեսպանը սակայն հայտարարել էր, որ դիմելու դեպքում կկազմակերպի Հայրապետյանի վերադարձը մայիսի 25-ի Մոսկվա-Երևան չվերթով։ Թռիչքը տեղի է ունեցել, բայց Հայրապետյանը փաստորեն Հայաստան չի վերադարձել։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից փոխանցում են, որ այսօրվա դրությամբ Հայրապետյանը դեսպանատուն չի դիմել։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, Հայրապետյանի կազմակերպմամբ իր ընտանիքին պատկանող հասնակար ռեստորանահյուրանոցային համալիրի գործադիր մամլի ղեկավար Հայկ Շահնազարյանը ազատությունից ապօրինի զրկվելու շուրջ 22 օր պահվել է հարսնակարում, ենթարկվելով ծեծիու նվաստացումների։ Համալիրի աշխատակիցների ներկայությամբ նրան պարտադրել են մաքրություն կատարել տարածքում։ Առանց Հայրապետյաներին տեղյակ պահելու դեռևս 5 տարի առաջ Շահնազարյանը Հայրապետյաների ընտանիքին պատկանող բանկից 52 միլիոն դրամ վարկե ստացել։ Մի մասն օգտագործել է համալիրի գործունեություն ապահովելու համար, իսկ գնացած 30 միլիոն դրամով սեփական տաքսի ծառայություն է հիմնել։ 52 միլիոն դրամը ստանալու համար Ռուբեն Հայրապետյանը հայհոյանքներ տալով էլեկտրաշոկերով հարվածել է իր աշխատակցին, պահանջելով գումարը, իսկ որդին ստիպել է հարսնակար կանչել աշխատակցի մորը, քրոջը, տատին, ընկերուհուն, ընկերներին, որոնց ներկայությամբ ճնշումների է ենթարկել։ Բացի այդ, Հայրապետյանների հանձնարարությամբ մի խումբ մարդիկ համալիրի աշխատակցին տեղափոխել են ոստիկանություն, նրան պատկանող ավտոմեքենաները առուվաճառ կատարելու և վարկային կազմակերպություններից վարկեր ստանալու համար։ Շուրջ 1 ամիս հարսնակարում փակված Հայկ Շահնազարյանն իր հետ տեղի ունեցածից հետո Հայրապետյաններին է տվել իր ոսկե ապարանջանը, 2 ավտոմեքենա, ընտանիքի անդամները վաճառել են իրենց ոսկեզարդերը, տաքսի ծառայության ավտոմեքենաները, ընկերը տվել է $48,300 և $240,000. Բացի այդ, Հայկ Շահնազարյանի ընկերուհին նրանց է հանձնել ընկերոջ նվիրած հեռուստացույցն ու $450,000 արժողությամբ ոսկեզարդերը։ Հայր ու որդի Հայրապետյանները Շահնազարյանից պահանջել են նաև իրենց հանձնել տատի առանձնատունը, այն գրանցել են իրենց մտերիմ անձի անունով, այդպիսով զրկելով վերջիներիս միակ կացարանից։ Բացի մեղադրյալի կարգավիճակից, Հանրապետականի նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանը ֆուտբոլի ֆեդերացիային առնչվող քրեական գործով ունի վկայի կարգավիճակ, ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի խոսնակ Ռիմա Եգանյանը։ Նրա պաշտոնավարման տարիներին ֆեդերացիայում չարաշահումների գործը հարուցվել էր 4 հոդվածներով, խոշոր չափերով յուրացման, նաև մի խումբ անձանց կողմից փաստաթղթեր կեղծելու, կազմակերպությունների ծառայողների կողմից լիազորություններ չարաշահելու պաշտոնյական անփութության համար։ Անցած տարեվերջին ոստիկանությունը խուզարկություն էր իրականացրել Հայրապետյանի առանձնատանը, նա բերման էր ենթարկվել ոստիկանություն ապօրինի զենք զինամթերք պահելու և կրելու կասկածանքով։ Հայրապետյանն իրեն բերման ենթարկելուց հետո ասել էր.
Նույնիսկ եթե պարկաստեին ասֆալտին, ես ժողովուրդ ջան ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, ամոթ չի ոստիկանի կողմից ասֆալտին պարկելը, բայց որ ես եմ պարկաստելու մի գեղեցիկ օրու ոտքերս մաքրեմ ինձ վրա, այդ հաստատ տենց դինելի է։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն ասում է, որ արդեն նորություն չեն նախկին իշխանության ներկայացուցիչների նկատմամբ հետախուզումները, եթե անմեղ են, ինչպես պնդում են, թողան և կանգնեն դատարանի առջև, ասում է իրավապաշտպանը։
Եթե նրանք խուսափում են արդարադատության առաջ կանգնելուց, եթե նրանք հեռանում են Հայաստանի Հանրապետությունից, այնպես որ արդեն ստիպված են նրանց նկատմամբ հետախուզում հայտարարել, նշանակում է նրանք իրենց հետ քայլով ընդունում են իրենց վերագրվող հանցագործությունները, ընդունում են իրենց մեղքը, սա է ամբողջ խնդիրը։ Խոսքս չի վերաբերվում միայն Ռուբեն Հայրապետյանին։
Նախկին իշխանության ավելի քան 1 տասնյակ ներկայացուցիչ հետախուզվում է, նրանց կեսը գտնվում է Ռուսաստանում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը երեկ կայացրել է Հայաստանի համար բարենպաստ և միջազգային հարաբերությունների համատեքստում սկզբունքային վճիռ, միեդը սահմանել է, որ Ադրբեջանը խախտել է հայ զին ծառայող Գուրգեն Մարգարյանի կյանքի իրավունքը։ Նրան դաժանաբար կացնահարած Ռամիլ Սաֆարովը ոչ թե շարունակել է պատիժը կրել ադրբեջանական բանտում, այլ հայրենիքում դարձել է ազգային հերոս և օրինակ երեխաների ու երիտասարդների համար։ Միեդում հայցվորների շահերը ներկայացրել ներկայացնողների թվում էր լոնդոնցի պրոֆեսոր Ֆիլիպ Լիչը, որի հետ զրուցել է Հրայր Թամրազյանը։
The judgment makes it very, very clear that in releasing him without...
Վճռում շատ պարզ ասվում է, որ նրան ազատ արձակելով առանց պատճի ամբողջական կրման Ադրբեջանի իշխանությունները խախտել են մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիան։ Հարց է առաջանում, թե որն է համապատասխան փոխհատուցումը, որն է արդարության պատշաճ վերականգնումը։ Իհարկե, այս դեպքում ընտանիքները կասեն, որ պարոն Սաֆարովը պետք է կրի Հունգարիայի դատարանի նշանակած պատիժը, և դա կլինի արդարության պատշաճ վերականգնումը։ Բայց այժմ դատավճիռը գնում է նախարարների կոմիտե։ Այսպիսով Եվրոպայի խորհրդի մյուս պետությունները, այսինքն այս գործի ներգրաված Հունգարիայից և Ադրբեջանից բացի մնացած 45 պետությունները, պետք է այժմ որոշեն այդ հարցերը։
Բայց հավատում եք, որ դա հնարավոր է անել։ Որն է ձեր կանխատեսումը։
Կտեսնենք, անկասկած Ադրբեջանը ուժեղ կդիմադրի։
Դա կասեցնելու համար լոբիստական ջանքեր կներգրավեն, այնպես չէ՞։
Well, the Council of Europe has taken strong measures against Azerbaijan in recent years.
Եվրոպայի խորհուրդը վերջին տարիներին հզոր միջոցներ է ձեռնարկել Ադրբեջանի դեմ, այն Բաքվում կալանավորված քաղաքական գործիչ Իլգար Մամեդովի իրավունքների խախտումների հետ կապված վարույթ էր հարուցել։ Նախարարների կոմիտեն կոչ արեց ազատ արձակել նրան։ Որոշ ժամանակ պահանջվեց, բայց նա ի վերջո ազատ արձակվեց։ Այսպիսով Եվրոպայի խորհուրդը վերջերս մի շարք երկրների նկատմամբ անհրաժեշտության դեպքում ճնշում գործադրելու փորձ ունի, այնպես որ մենք հուսով ենք, որ նման ճնշում կգործադրվի, որը կհանգեցնի տուժած ընտանիքների համար արդարության լիարժեք վերականգնմանը։
Լավ, որն է հաջորդ քայլը։ Դուք ասացիք, որ որպես քայլ հաջորդ քայլը մեծ պալատը կարող է այս գործը վերցնել եւ եւս մեկ վճիռ կայացնել։ Ինչ է տեղի ունենում, երբ գործը հասնում է մեծ պալատ։
In fact, the court, during the course of this case,
դա նշանակում է, որ իրականում դատարանը այս գործի քննության ընթացքում որոշում է կայացրել ընդամենը 7 դատավորից կազմված պալատի կողմից, և պալատը ցանկանում էր քննության ընթացքում գործը փոխանցել մեծ պալատին։ Ընթացքում Ադրբեջանը առարկեց, հետևաբար այն չբարձրացավ վերև, բայց այժմ կողմերից որևէ մեկը կարող է փորձել գործը հետագայում հասցնել մեծ պալատ։ Կարող են տուժած ընտանիքները դիմել, եթե դժգոհ են գործի որոշ ասպեկտներից, նաև երկու երկրների կառավարությունները հնարավորություն ունեն դա անելու։ Դա մի գործընթաց է, որը պետք է դիտարկվի առաջիկա 3 ամսվա ընթացքում, և եթե այն ընդունվի, ապա 17 դատավորից բաղկացած մեծ պալատի կողմից կլինի նոր
վճիռ։
Դա լրիվ նոր դատավճիռ կլինի, նրան կրկին կանդրադառնան բոլոր հարցերին։ Եթե մեծ պալատ դիմելու նոր հայց չլինի, ապա գործը սովորական ճանապարհով կանցնի Եվրոպայի խորհրդի նախարարությունը, Մերի կոմիտե։
Եվրոպայի ուսպատորը այդ կենտրոնից զանգեց։
Վերադառնանք համավարակի թեմային։ Ախտահարվածների թվում է մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի շահերը ներկայացնող փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը, դրա պատճառով 3 հետաձգվել է դատական նիստը։ Նա դժգոհությամբ խոսում է պետության կողմից անտարբերության մասին, տիկին Պետրոսյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Եթե ուսպատորը այդ կենտրոնից զանգեցին և ինձ տեղեկացրեցին, որ իմ թեստի արդյունքը դրական է, դա ըստ էության եղավ են վերջի զանգը, որը կատարեցին, ասենք, բուժհաստատությունները։
Եվ դրանք
բացառություն ենք ասում այն բժիշկները, ովքեր որ իմ ընտանիքի ընկերներն, իմ ընկերներն են, և ասենք իրենց սրտացավությամբ մոտեցումներով փորձում են ամեն կերպ ուղղորդել, ինձ օգտակար խորհուրդներ տալ, դա կապ չունի, ասենք, այն մոտեցման հետ, որը դրսևորվել է պետության կողմից։
Այսինքն այն պահից, որ հաստատվել է, որ դուք կվարակակիր եք, պետությունը չի հետաքրքրվել ձեր առողջությամբ, ինչպես եք մեկուսացել, ինչ եք անում, և այլն։
Բոլորովին որևէ զանգ, որևէ հետաքրքրության ինչ-որ, կամ ես ինչ վիճակում եմ գտնվում, ես ինձ համար, օրինակ, ես հասկանում եմ, որ պետությունում հիմա աննախադեպ իրավիճակ է, հասկանում եմ, որ նույնիսկ միջոցների լուրջ սխություն կա եւ այլն խնդիրներ կան, այդ ամենը հասկանում եմ, բայց նույնիսկ երբ որ մեր նախարարը ասում է պետք է հա վիճակներից ելնելով ընդհուպ չգիտեմ ինչ, բայց որևէ մեկը վիճակի գնահատում չի անում, որևէ մեկը չգիտի ես ինչ վիճակում եմ։ Հարցը դրա մեջ է, ես կամ մյուսները, ասենք հարցը իմ մասին, չէ, ես ինչ որ կերպ ինչ իմ հարցերը կարողանում եմ լուծել, բայց շատ քաղաքացիներ վստահ են, որ հիմա իրենց տներում ուղղակի միայն մի բան են անում, չափում են ջերմություն, բայց հա այնպիսի մի հատ հա վարակ է, որ դու չգիտես հաջորդ պահին քո ջերմությունը ինչ կլինի, կամ այդ մարդը, որ չի կատարել իր թոքերի հետ ազատությունը, չգիտի հաջորդ պահին ինչը կախտահարվի իր մոտ, եւ որևէ մեկը չի հետաքրքրվում։ Պաստորեն ստացվեց, որ առողջապահության նախարարը հրաման էր արձակել, որ ասենք թեթև, հա, ընթացքով հիվանդները, ասիմպտոմները եւ այլն մնում են իրենց տներում, բայց ով է դա որոշում, ով ինչ աստիճան կամ ում հետը։ Հիմա ես մնացել եմ տանը, բայց պաստորեն իմ ամբողջ ընտանիքն էլ է տանը, ու ստացվում է, որ ես առողջներին կարող եմ, հա, վտանգ ներկայացնել իրենց համար։
Դուք ունեք, ասենք, հիմա բժշկական հետազոտությունների խորհրդատվության միջամտության կարիք։
Շատ տարբեր իմ ընկեր բժիշկներ եւ այլն բոլորը խորհուրդ էին տալիս, որ անհրաժեշտ է կատարել նաեւ արյան հետազոտություն։ Եվ երբ որ արդեն պարզ դարձավ, որ պոլիկլինիկաները պետք է զբաղվեն այդ ամենով, ես իմ նախաձեռնությամբ, ինչ որ արել եմ իմ նախաձեռնությամբ, զանգել թեժգծերը եւ այլն նախարարին, նամակ, որին պատասխան չեմ ստացել ստեյության, հա, նույն այդ թեժգծերը միայն ուղղորդում եմ պոլիկլինիկաներ։ Ինչ կարող է անել պոլիկլինիկայի այն աշխատակիցները, որոնց տարական, հա, դիմակ չեն տալիս նույնիսկ։ Երբ որ ես կարդում եմ այդ նախարարի կողմից տված այդ հրամանները, ցուցումները, թե ինչ արտահայտ պետք է կրեն, ոնց պետք է այցելեն բժշկին, ես որևէ կերպ չեմ կարող մեղադրել իմ պոլիկլինիկայի բժշկուհուն, ով չունի ոչինչ, ով չի ստացել։ Ես իրեն զանգում եմ, դուք արտահայտ ստացել եք, մարդիկ չեն ստացել արտահայտ։ Ինչպես կարող է այցելի եւ լսի օրինակ ին կամ մյուսի թոքերը, եթե նա պաշտպանված չի, պաշտպանության որևէ միջոց չի ստացել, այսինքն մինչեւ այդ հրամանի արձակումը նախարարը պետք է բարի լիներ այդ ամեն հարցերը կարգավորել, որպեսզի հիվանդները անելանելի վիճակի մեջ չհայտնվեին, մեզանից վատ վիճակում հայտնվել են պոլիկլինիկայի բժիշկները եւ բուժ աշխատողները, իրենց վիճակը շատ ավելի բարդ է, դրա համար երբ որ անհրաժեշտություն կա հա լաբորատոր հետազոտություն կար արյուն հանձնելու եւ այլն, ինձ այդ բժիշկը ստիպված ասում է դուք եկեք պոլիկլինիկա, եւ իմ հաջորդ հարցին, որ դուք դա լուրջ եք ասում, ինք ասում է այո, ինձ այդպես են ասել, եկեք պոլիկլինիկա, այսինքն ցուցում են իրենց տվել, որպեսզի հիվանդները գնան պոլիկլինիկա, իսկ դա ի՞նչ է նշանակում, վարակագիր հիվանդները փողոցներով քայլեն գնան պոլիկլինիկա, եւ դուք պատկերացնող ճանապարհին քանի հոգու կաղա այդ հիվանդը վարակի, եւ դա ոչ մեկին չի հետաքրքրում, իրենք չեն կարողանում տարական կազմակերպել, ասենք այդ լաբորատոր ստուգումները տնային պայմաններում, ոչ մի միջոցով իրենք օգտված չեն, դա արդեն հաստատված փաստ է։
Էլի դեպքեր գիտեք, թե ձեր օրինակով եք միայն ասում, Տիկին Պետրոսյան։
Գիտեք, կարծում եմ իմ օրինակը ավելի քան, հա, մանավանդ այսքանից դու որ ես բարձրաձայնում եմ, ես ինքս չեմ լռել, ինքս եմ, հա, անընդհատ հետևողականորեն զանգահարել։
Եվ էլի չի
եղել ներ չստանի, բայց արդյունք չի եղել, արդյունքը եղավ այն, ի վերջո, որ ինձ հրավիրեցին օրը Կիրակի ասին, որ դուք երբ շաբթի առավոտ 10-ին եկեք պոլիկլինիկա, ձեզանից կվերցնեն այդ անալիզները, բայց բնականաբար ես հասկացա, որ սա խնդիր կարող է լինի, հա, իմ եւ բոլորի համար, հաստատ չգնացի։
Հետեւաբար նաեւ ավելորդ է հարցնել, որ ձեզ կարող է զգուշացրած լինեն, որ տեղորոշման համակարգով հսկվում եք, կամ որ գուցե այցելել են շրջիկ խմբերը, որ հսկեն, իսկապես մեկուսացել եք, թե ոչ։
Կոնկրետ ինձ որևէ մեկը չի այցելել, ամենը այդ միակ զանգը, որ տեղի ունեցել, որ ինձ հայտնել են, որ ինձ մոտ հաստատվել է այդ վարակը, այդ ժամանակ հարցրել են, թե ես ում հետ եմ բնակվում։
Օրենսդիրը կարող է քննարկել մայր օրենքի փոփոխության նոր տարբերակը։ Պաստորեն Հանրաքվեի համար նախատեսվածը վերանայվել է, ինչու չէր կարելի ամբողջությամբ հենց դա փորձել ազգային ժողովում հաստատել առանցքային խնդրի սահմանադրական դատարանի ղեկավարի մասով անորոշություն է։ ԳԱՆ Սարիբեկյանը կներկայացնի քաղաքական տարբեր կառույցների ներկայացուցիչների կարծիքները։
Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի հանգուցալուցման իշխանության նոր առաջարկը կիսաքայլ է, ասում է Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը, հավելելով բարձր դատարանի լեգիտիմության հարցը այսպիսով չի լուծվելու, քանի որ այս տարբերակով Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը և ևս 3 անդամ շարունակելու են պաշտոնավարել։
Այնուամենայնիվ սա կիսաքայլ է, և եթե օրինակ հա ըստ էության կամ տեսականորեն դիտարկենք, որ Հրայր Թովմասյանը կարող է ևս 10 տարի պաշտոնավարել այդ դատարանում, ես կարծում եմ, որ այդ փաստը այդ դատարանի լեգիտիմության վրա ազդելու է։
Համաճարակի հետևանքով իշխանությունը հարակվեն չեղարկում է և Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի լուծումը տեղափոխում խորհրդարան։ Նախագիծ դեռ չկա, սակայն փակագծեր բացել են։ Առաջարկվող լուծումը տարբերվում է հարակվեի համար ընդունած տարբերակից։ Եթե առաջին դեպքում առաջարկում էին նախկին սահմանադրություններով ընտրված 7 անդամի, այդ թվում Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնել և նոր կազմով լեգիտիմ ու վստահելի դատարան ձևավորել, ապա այս նոր տարբերակով առաջարկում են դադարեցնել միայն այն անդամների լիազորությունները, որոնց պաշտոնավարման 12 տարին լրացել է, և նոր ձևավորված դատարանի կազմից ընտրել նոր նախագահ։ Այսպիսով Հրայր Թովմասյանը նախագահից կդառնա դատավոր, նրա հետ միասին ձևավորվող կազմում կշարունակեն պաշտոնավարել ՍԴ անդամներ Արևիկ Պետրոսյանը, Արայիկ Թունյանը և Աշոտ Խաչատրյանը։
Մենք չենք կարող սահմանադրական դատարան ունենալ, որի բոլոր որոշումների լեգիտիմությունը կասկածի տակ է դրվել 10 տարի, եթե հա պատկերացնենք, որ ևս 10 տարի Հրայր Թովմասյանը մնալու է այդ դատարանում, որտեղ 2 տարի է պաշտոնավարել, ենթադրենք այլ բան չի լինում, հա այս կարգավորմամբ շարունակվում է, ապա Հրայր Թովմասյանի ներկայությունը սահմանադրական դատարանի լեգիտիմությունը դարձնելու է մշտապես խոցելի։
Առաջարկվող տարբերակով Հրայր Թովմասյանը դատավորի կարգավիճակում կպաշտոնավարի 10 տարի, Արևիկ Պետրոսյանն ու Աշոտ Խաչատրյանը 2, Արայիկ Թունյանը 6։ Վարչապետ Փաշինյանի և իշխանական պատգամավորների կոշտ քննադատության ու մեղադրանքներին արժանացած դատավորների, այդ թվում Հրայր Թովմասյանի հետ համատեղ աշխատելու հարցում իշխանությունը խնդիր չի տեսնում, հարցրինք ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանին։
Եթե մենք խոսում ենք ինստիտուցիոնալ խնդրի մասին, ապա ինձ համար այնտեղ կան 9 դատավորներ, որոնք ընտրվել են տարբեր ռեժիմներով, և որոշները պաշտոնավարել են շատ ավելի շատ, քան նախատեսված է սահմանադրությամբ, որոշները պաշտոնավարում են շատ ավելի քիչ, քան նախատեսված է սահմանադրությամբ, և այս իրավիճակը պետք է շտկվել, պետք է շտկել ինստիտուցիոնալ եղանակով։ Երբեք, որույցը պարագայում, երկրի զարգացման տեսանկյունից մենք չենք գնացել, չենք էլ գնալու անձնական հաշվի հարդար տեսնելու սկզբունքով։ Մենք խնդիրը մշտապես ընդգծել ենք, որ ինստիտուցիոնալ է, և լուծումները ևս պետք է լինեն ինստիտուցիոնալ։
Ինչու հարակվեի դրվող նախագիծը, որը որոշվելու էր ամբողջ դատարանի ճակատագիրը, նույն բովանդակությամբ չի դրվելու ազգային ժողովի քվեարկությանը։ Վարդանյանը հարցին պատասխանում է հիշեցնելով ժողովրդի ու պատգամավորի քվեի տարբերությունը։
Ընդդասակարգային հատվածով, այո, ազգային ժողովին վերապահված է որոշակի լիազորություններ այդ հոդվածը փոփոխելու։ Եվ այս տեսանկյունից, ելեմ ասում, եթե խոսքը գնում է բովանդակային ռադիկալ քայլերի մասին, որը էապես էական փոփոխությունները մտցնում դատական իշխանության համակարգի մեջ, ապա այո, այդ հարցին պետք է պատասխանի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Եթե խոսքը վերաբերում է տեխնիկական լուծումներին, ժանկետային լուծումներին, ապա այս հարցի պատասխանը կարող է տա նաև ազգային ժողովը։ Հիմա, եթե ինձանից ուզում եք ստանալ պատասխան, որ ոչ, դուք այն ժամանակ գնացել եք այս լուսման, հիմա դուք շեղում եք այդ լուսմից, գնում եք փոխզիջման, ավելի մեծ զիջման, ես պետք է ասեմ, որ ոչ, ես համաձայն չեմ ձեզ հետ, որովհետև առաջին լուծումը ըստ էության 2 լուծումներ ուղղված էին, և հիմա էլ ուղղված են արդյունավետ սահմանադրական արդարադատության համակարգ ունենալու։
Անարարկելի փաստ է, Հրայր Թովմասյանը սահմանադրական դատարանի նախագահ է ընտրվել կեղծիքներով։ Այս կարծիքին միայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չէ, մինչև համաճարակը իշխող մեծամասնության պատգամավորներից շատերը այս բովանդակությամբ ելույթներով ազգային ժողովում ընդունեցին ՍԴ 7 անդամի, այդ թվում Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցը, հանրաքվեի դնելու նախագիծը։ Եթե Հրայր Թովմասյանը դատավորի պաշտոնում շարունակի աշխատել, որևէ խնդիր չկա, այս հարցին իշխող իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանն էլ ուղիղ չպատասխանեց։
Հրայր Թովմասյանը կդադարի լինել սահմանադրական դատարանի նախագահ, բացի այս, պետք է ևս մեկ հանգամանք հաշվի առնել, բնականաբար այս նաոր լուծումը թե ոչ նույն ծավալով, բայց կհանգուցալուցի ճգնաժամը։
Ազգային ժողովի ինդիմադիր խմբակցությունները իշխանությունների նոր գաղափարի վերաբերյալ խուսափում են կարծիքներ հայտնել։ Փաստաթուղթ չկա, հայտնի չէ իշխանությունն ինչ իրավական ուղով է գնալու, ասում է Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Շաքե Իսայանն էլ նույն հիմնավորմամբ հրաժարվեց կարծիք հայտնել։ Սահմանադրական դատարանի այս փոփոխությունները չեն վերաբերվում դատավորներ Արման Դիլանյանին և Վահե Գրիգորյանին։ Այս նոր տարբերակը խորհրդարանի քննարկմանը կներկայացվի հունիսի 20-ից հետո, այն ուղարկվել է Վենետիկի հանձնաժողով։ Գայանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպայում շարունակում են թույլատնել կարանտինը, մինչդեռ Հարավային Ամերիկայում կորոնավիրուսը հենց այս օրերին է մոլեգնում։ Առավել տուժած երկրների ցանկում Բրազիլիան է, ինչ է տեղի ունենում ամբողջ աշխարհում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կորոնավիրուսի էպիկենտրոնն այժմ տեղափոխվել է Լատինական Ամերիկա, հայտարարում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Վերջին օրերին այս տարածաշրջանում վարակի ավելի շատ դեպք է արձանագրվում, քան Եվրոպայում ու Միացյալ Նահանգներում։ Ամենավատ վիճակը Բրազիլիայում է, որտեղ երկրորդ օրն է մահվան դեպքերը գերազանցում են անգամ համաճարակից ամենաշատը տուժած Ամերիկայի ցուցանիշները։ Մասնագետները վաղուց էին նման պատկեր կանխատեսում մի երկրում, որի նախագահը մինչ օրս կասկածի տակ է դնում վարակի վտանգավորությունը։ Պնդում է, թե եղածը մի սովորական հարբուխ է, որի պատճառով չարժ է սահմանափակումներ մտցնել և տնտեսությունը վտանգել։ Ընդ որում Վաշինգտոնի համալսարանի գիտնականները կանխատեսել են, մինչև օգոստոս մահվան դեպքերը կարող են հնգապատկվել, եթե այդ մոտեցումը չփոխվի և Բրազիլիան չանցնի խիստ սահմանափակումների Չինաստանի, Իսպանիայի կամ Իտալիայի նման։ Վերջին երկրների փորձն արդեն իսկ ապացուցել է կարանտինային նորմերի, սոցիալական հեռավորությունը պահպանելու և հիգենայի կանոններին հետևելու դեպքում հնարավոր է կասեցնել վարակի տարածումը։ Իսպանիայում, ուր 2 ամիս առաջ դեռ օրական ավելի քան 8,000 դեպք էր գրանցվում, հիմա ցուցանիշը 200-ի էլ չի հասնում։ Այսօր երկրում 1 րոպե լրությամբ հիշատակի տուրք են մատուցել համաճարակի ավելի քան 27,000 զոհերին, որոնց մեծ մասին հարազատներն այդպես էլ չէին կարողացել ըստ արժանվույն հրաժեշտ տալ։ Սկսարարողությունները կշարունակվեն 10 օր։ Իսպանիայի դրոշները դեռ երբեք այսքան երկար չեն
խոնարհվել։
Մենք պարտավոր ենք ոգեկոչել նրանց, որ իրենց կյանքը կորցրին այս համաճարակի պատճառով, բայց նաև սրանով պետք է ինքները զգոն լինենք, հիշենք ինչ է եղել, որ նույն սխալները չկրկնենք։
Մերձավոր արևելքում ևս վիրուսը կարծես նահանջում է, փոխարենն ավելի ակնհայտ են դառնում դրա հետևանքով ի հայտ եկած կամ ավելի սրված տնտեսական դժվարությունները։ Լիբանանում բնակության 1/3-ը դարձել է գործազուրկ, ազգային արժույթը մի քանի ամսվա ընթացքում ավելի քան 60%-ով արժե զրկվել է, շատերը հաց գնելու համար անգամ գումար չունեն, օրերս հայտարարել է երկրի վարչապետը, օգնություն խնդրելով միջազգային համայնքից։ Իրանում ևս առաջնային հարցը տնտեսության վերականգնումն է։ Այսօր երկրում առաջին նիստն է գումարել փետրվարին ընտրված նոր խորհրդարանը։ Առողջապահության նախարարը հաղորդել է նիստից առաջ բոլոր 268 պատգամավորները կորոնավիրուսի թեստ են հանձնել, խորհրդարան մտնելուց առաջ ջերմաչափում անցել, նիստի ընթացքում էլ պահպանել սոցիալական հեռավորության նորմերը։ Նախագահ Հասան Ռոհանին ելույթ ունենալով առաջին նիստում փաստել է երկիրը կանգնած է դժվարին մարտահրավերների առաջ։
Հուսով եմ կառավարության ու խորհրդարանի միջև այնպիսի համագործակցություն կհաստատվի, որը թույլ կտա հանել երկիրն այս դժվարին իրավիճակից, երբ ոչ միայն տնտեսական պատժամիջոցների ու ճնշումների են ենթարկվում թշնամու կողմից, այլև պայքարում վտանգավոր կորոնավիրուսի դեմ։
Մարզաշխարհում առայժմ միայն ֆուտբոլային մրցումներն են վերականգնվել, այն էլ եվրոպական երկրներում։ Գերմանական Բունդեսլիգան արդեն անցկացրել է մի քանի հանդիպում, անգլիական պրեմիեր լիգան էլ այսօր թույլատրել է ֆուտբոլիստերին մարզումներն անցկացնել մեծ խմբերով, պայմանով, որ նրանք կորոնավիրուսի թեստ կհանձնեն 2 շաբաթը 1։ Իտալական Սերիա Ա-ի կազմակերպիչներն էլ վաղը կորոշեն, երբ և ինչպես են վերսկսելու խաղերը։ Մինչ այս շաբաթավերջին կմեկնարկի «Մենք միասնական ենք», «We are one» միջազգային կինոփառատոնը, որն առաջին անգամ տարվա լավագույն ֆիլմերն ու անցյալի գլուխգործոցները կհերարցակի առցանց YouTube-յան ալիքով։ Կորոնավիրուսի պատճառով չեղարկված փառատոնների, այդ թվում Վենետիկի, Կաննի, Տորոնտոյի և Նյու Յորքյան Tribeca-ի կազմակերպիչները այսպես են որոշել լրացնել այս տարվա բացը։ Կարմիր գորգ, շլացուցիչ հանդերձանքներ ու պապարացիներ չեն լինի, բայց լավ կինոյի պակաս էլ հաստատ չեք զգա, ասում է Tribeca-ի հիմնադիր Jane Rosenthal-ը։ Ես արդեն պատրաստվում եմ, կարծում եմ, բոլորս շքեղ գիշերանոցներով ու հողաթափերով կլինենք եւ շատ զվարճալի կլինի, երբ այդպես միանանք ու միասին դիտենք ֆիլմերը։ Այս անգամ գոնե ստիպված չենք լինի անհարմար կոշիկներ հագնել, դա էլ մեկ այլ առավելություն է։ Իր տեսակի մեջ աննախադեպ այս փառատոնը կմեկնարկի մայիսի 29-ին եւ կշարունակվի 10 օր, հնարավորություն տալով դիտել ավելի քան 100 կինոնկար, հետեւել աստղերի եւ ռեժիսորների քննարկումներին։ Միջոցառումը կհերարցակվի անվճար, այդուամենայնիվ կազմակերպիչները հորդորում են կամավորներին գումար փոխանցել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը կորոնավիրուսի դեմ պայքարելու համար։
Հայաստանը գազի սակագնի շուրջ բարդ բանակցություններ է վարում ռուսական կողմի հետ մինչդեռ Մոսկվան զարմանալի վրացամետ քայլ է ձեռնարկում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Գազպրոմը հաստատում է, որ Վրաստան ռուսական գազի մատակարարման շուրջ նոր պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել։ Դրա հետ մեկտեղ ընկերությունն ուղղակիորեն չի նշում, թե նվազեցրել է մատակարարվող բարելիքի գինն, ասելով միայն, որ թարմացված պայմանագրում հստակեցվել են գազի այն ծավալները, որոնք պարտավորվում է գնել վրացական կողմը, և հենց այդ ծավալներն են ազդելու գնագոյացման վրա։ Գինը կվերադառնա այն ցուցանիշին, որ առկա էր նախկինում, երբ սպառվում էր պայմանագրով նշված գազի 100%։ Այս պայմանագրով Վրաստանի կողմից գնվող գազի ծավալներն ամրագրված են, հայտարում են Գազպրոմի ներկայացուցիչները, զերծմնալով սակայն որևէ թվային ցուցանիշ նշելուց։ Ռուսական էներգետիկ ընկերության այս հայտարարությունը հրապարակվեց Վրաստանի էկոնոմիկայի և կայուն զարգացման նախարար Նատյա Թուրնավայի 3 Ռուսթավի 2 հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցից մի քանի ժամ անց։ Հաշվի առնելով այն իրողությունները, որ մրցակցությունն էներգետիկ շուկայում սրվել է, իսկ նավթամթերքի գներն աշխարհում նվազում են, մենք այսօր վերանայել ենք Գազպրոմի հետ կնքված պայմանագրի դրույթները, ինչն էլ իր հերթին կնպաստի գազի գնի նվազեցմանը։ Առևտրային գաղտնիքից ելնելով, ես կոնկրետ թվեր չեմ նշի, կասեմ միայն, որ Վրաստան մատակարարվող գազի գինը նվազելու է մոտ 15%-ով, հայտարարում էր վրաց նախարարը։ Հիշեցնեմ, որ Վրաստանը դադարել էր Գազպրոմ ընկերությունից գազ գնել 2006 թվականին Միխայել Սահակաշվիլիի նախագահության շրջանում։ Երկիրը Ռուսաստանից շարունակում էր ստանալ միայն Հայաստան մատակարարվող գազի 10%-ը որպես տարանցման վճար։ 2017 թվականին, սակայն, երկարատև բանակցություններից հետո Մոսկվան և Թբիլիսին ի վերջո համաձայնեցին վերադառնալ դրամական հարաբերությունների։ Սկզբում ռուսական ընկերությունը Հայաստան մատակարարվող գազի տարանցման մի մասը շարունակում էր վճարել հումքով, մյուս մասը կայուն տարադրամով։ 2018 թվականից Ռուսաստանն ու Վրաստանը անցան բացառապես ֆինանսական վճարումների մեթոդին։ 2019-ի ապրիլին արդեն Վրաստանի այն ժամանակվա էկոնոմիկայի նախարար Գեորգի Կոբուլյան հայտարարեց, որ Գազպրոմի հետ նոր պայմանագիր է կնքվել, ըստ որի Թբիլիսին վերադառնում է ներքին սպառման նպատակով ռուսական գազի ձեռքբերման պրակտիկային։ Վրաստանի ներքին շուկայում, սակայն, ռուսական գազի չափաբաժինն առայժմ այնքան էլ մեծ չէ։ Տեղական աղբյուրների փոխանցմամբ 2019-ին Վրաստանը ներգրվել 160 միլիոն խորանարդ մետր գազ, ինչը կազմում է ներքին սպառման մոտ 5%-ը։ Այս տարի ռուսական գազի մասնաբաժինը ներքին շուկայում կհասնի 8%-ի։ Վրաստան առաքվող գազի առյուծի բաժինը շարունակում է մատակարարել Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը Սոգարը։ Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարարը, սակայն, լուրջ հույսեր ունի, որ ադրբեջանցիներն առաջիկայում ևս կնվազեցնեն գազի գինը։ Այսօր մեր շուկան լիարժեքորեն մրցակցային է, առևտրային դրամաբանությունից ելնելով, գազի գինը նվազում է, և թե Սոկարը, թե Գազպրոմը հետևում են այդ տրամաբանությանը։ Անհրաժեշտության դեպքում մենք այդ երկու ընկերությունների հետ կրկին կբանակցենք գներն էլ ավելի նվազեցնելու շուրջ, այդ ամենը կախված է լինելու շուկայում տիրող կացությունից, հայտարարում էր Նատյա Թուրնավան։ Վրացական ընդդիմությունն ի դեպ կոչ է անում երկրի իշխանություններին Գազպրոմի հետ հարաբերություններից զերծ մնալ։ Այս մասին վրաց արևմտամետները հայտարարում էին դեռ 2016-17 թվականներին, երբ այն ժամանակ էներգետիկայի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Կախակալաձեն հայտարարում էր տասնամյա դադարից հետո ռուսական գազ գնելու Թբիլիսիի մտադրության մասին։ Վրաց ընդդիմադիրները զգուշացնում են, սխալ է Գազպրոմը զուտ էներգետիկ ընկերություն համարելը։ Գազպրոմն այն կարևորագույն գործիքն է, որով Ռուսաստանն իր ազդեցությունն է հաստատում օտար պետությունների հանդեպ։ Նախորդին, արձագանքելով էկոնոմիկայի նախարարի հայտարարությունների, նման կարծիք էր հայտնում Եվրոպական Վրաստան կուսակցության առաջնորդներից մեկը Դավիթ Բաքրաձը։
Ռուսուլի գավլենից գանխորցելების ერთ-ერთი մთავარი ინსტრუმენტი
Արկային բերը հաջորդ տարվանից կավելանա, խոսքը տվել դեպքում գույքահարկի մասին է, կա երկու չափանիշ՝ կադաստրային արժեք և շուկայական արժեք, դրանց միջև տարբերությունը բավական մեծ է, ինչ լուծում է առաջարկվում, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը.
Գալիք տարվա հունվարի 1-ից հայաստանցիները զգալիորեն ավելի շատ հարկ են վճարելու իրենց անշարժ գույքի համար։ Հարկային օրենսգրքում կառավարության այսօր ընդունած փոփոխությունների համաձայն 2021 թվականի հունվարի 1-ից անշարժ գույքի համար գանձվող հարկը գույքահարկը այլևս հաշվարկվելու է տվյալ գույքի ոչ թե կադաստրային, այլ շուկայականին մոտ արկված արժեքի հիման վրա։ Հայտնի է, որ Հայաստանում անշարժ գույքի կադաստրային արժեքը անգամներով զիջում է շուկայական արժեքին, և ներկայում գույքահարկը հաշվում են հիմք ընդունելով կադաստրային արժեքը։ Սակայն գալիք տարվա հունվարի 1-ից, եթե իհարկե այս փոփոխությունները անցնեն ազգային ժողովում ու ստորագրվեն նախագահի կողմից, հայաստանցիների անշարժ գույքի հարկը հաշվարկելիս այլևս հիմք են ընդունելու դրա շուկայական արժեքը, որը որոշելու է կադաստրի կոմիտեն։ Ինչ վերաբերում է հարկի դրույքաչափերին, դրանք չեն փոխվելու։ Սեփականատերերը շարունակելու են վճարել գույքի արժեքի 0.05%-ից մինչև 1% գույքահարկ, կախված դրա շուկայականին մոտարկված արժեքից։ Գործադիրի նիստում փոփոխությունները ներկայացնում էր ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը։
Առաջարկվող փոփոխության արդյունքում ակնկալվում է, որ պոտենցիալը գույքային հարկերի հարկման մոտավորապես 4.3 անգամ առաջարկվող մոտեցման ընդունման դեպքում կաճի։ Սա իր հերթին նշանակում է, որ հնարավորություն կընձեռվի համայնքներին, որոնց համար հիմնական աղբյուրը եկամուտների բյուջեների տեսակետից հանդիսանում են հենց գույքային հարկերից ստացվող եկամուտները, իրենց առջև ծառացած խնդիրների այլ որակի լուծման հասնել։
Ըստ կառավարության պատրաստած տեղեկանքի, արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից վարվող պետական ֆինանսների վիճակագրության համաձայն, Հայաստանում անշարժ գույքի հարկ հնա հարաբերակցությունը կազմում է 0.2%, իսկ եվրոպական մի շարք երկրների, Հայաստանին հարևան երկրների, ԵՏՄ անդամ երկրների, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ երկրների շարքում 0.2%-ից ցածր ցուցանիշ ունեն միայն Մոլդովան և Ինդոնեզիան 0.1%։ Օրինակ հարևան Վրաստանում այդ ցուցանիշը կազմում է 1.1%, Ռուսաստանում 1.2%, Մեծ Բրիտանիայում 1.4%, Ճապոնիայում 1.9%, Իսրայելում 2%, ԱՄՆ-ում 2.7%։ Եթե գործող կարգի համաձայն չի հարկվում մինչև 3 միլիոն դրամ կադաստրային արժեք ունեցող անշարժ գույքը, ապա ըստ փոփոխությունների չհարկվող անշարժ գույք այլևս չի լինելու։ Անշարժ գույքը բաժանված է երկու խմբերի՝ բազմաբնակարան բնակելի շենքերում բնակարաններ և անհատական բնակելի տներ, որոնցից յուրաքանչյուրը իր հերթին ունի 6 մակարդակ, և որքան գույքի արժեքը բարձր է, սեփականատերը այնքան շատ գույքահարկ է վճարելու։ Բնակարանների դեպքում առաջին մակարդակը մինչև 10 միլիոն դրամն է, որի համար տարեկան պետք է վճարեք 0.05%-ից գույքահարկ, իսկ անհատական բնակելի տների դեպքում 7 միլիոնը, որի պարագայում դարձյալ պետք է վճարեք 0.05%-ից գույքահարկ։ Օրինակ, եթե կադաստրի կոմիտեն ձեր բնակարանը գնահատել է 9.5 միլիոն դրամ, տարեկան կվճարեք 4750 դրամ գույքահարկ։ Այնուհետև յուրաքանչյուր նոր մակարդակի, այսինքն ավելի թանկ բնակարանի կամ տան դեպքում, գույքահարկի չափը աճում է։ Օրինակ, եթե բնակարանի արժեքը 10-ից 25 միլիոն դրամի շրջակայքում է, ենթադրենք 23 միլիոն դրամ, ապա սեփականատերը տարեկան կվճարի 5000 դրամ և 10 միլիոն դրամը գերազանցող մասի 0.1%-ը։ Այս պարագայում 13 միլիոն դրամի 0.1%-ը կամ 13,000 դրամ, և սրան էլ գումարում ենք 5,000-ը, ընդհանուր առմամբ տարեկան կվճարի 18,000 դրամ։ Բնակարանների դեպքում ամենաթանկ 6-րդ մակարդակը 100 միլիոն դրամը գերազանցողներն են, որոնց դեպքում սեփականատերերը վճարելու են 326,000 դրամ, գումարած 100 միլիոն դրամը գերազանցող մասի 1%-ը, անհատական բնակելի տների դեպքում ամենաթանկ 6-րդ մակարդակը 120 միլիոն դրամը գերազանցողներն են, որոնց դեպքում սեփականատերերը վճարելու են 423,500 դրամ, գումարած 120 միլիոն դրամը գերազանցող մասի 1%-ը։ Կադաստրի կոմիտեի ղեկավար Սուրեն Թովմասյանը նշեց, որ առնվազն 2 տարին մեկ վերանայելու են հայաստանյան անշարժ գույքի գները, որպեսզի դրա հիման վրա էլ որոշեն տվյալ տան գույքահարկի չափը։
շուտով կադաստրի էլեկտրոնային հարթակում հասանելի կլինի հաշվիչը, որով քաղաքացիները կկարողանան իրենք իրենց հասցեն գույքի համարը հավաքելով, ծածկագիրը կամ հասցեն հավաքելով տվյալ հաշվիչում, ստանալ իրենց ներկա գույքահարկի չափսը և ստանալ են գույքահարկի չափսը, որը իրենք պետք է վճարեն այս բարեփոխումների վերջնահարցյունքում 4 տարի հետո։
Փոփոխությունները ուժի մեջ կմտնեն աստիճանաբար։ 2021 թվականին վճարման ենթակա կլինի անշարժ գույքի նոր արժեքի իման վրա հաշվարկված գույքահարկի 25%-ը, 2022 թվականին 50%-ը, 23 թվականին 75%-ը և նոր համակարգը ամբողջությամբ կներդրվի 2024 թվականից։
Այսօր մեծ առանձնատներ կան, ովքեր օրինակ տարեկան վճարում են, ասենք առանձնատուն չէ, դղյակներ կան, որոնք օրինակ տարեկան վճարում են 800 000 դրամ, բայց օրենքի փոփոխությունից հետո պետք է վճարեն 15 միլիոն դրամ։ Եվ ակնհայտ է, որ այդ սեփականատերերի համար այդ 15 միլիոն դրամը ոչ մի բան աստեղության, համայն դեպս եթե մարդը այդ կարգի դղյակը կառուցեր, ուրեմն դա պետք է այդպես էլ լինի։
Կառավարությունը հրատապ ճանաչեց նախագիծը և ուղարկեց ազգային ժողով։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։